Laidą Verslo pulsas pristato UAB investicijų ir verslo garantijos Invega.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Europos Centrinės bankas pastaruoju metu vis labiau mažina palūkanų normą tam, kad skolintojai siūlytų verslui daugiau paskolų. Ir tokiu būdu būtų paskatintas eurozonos ekonomikos augimas. Tačiau Lietuvoje, kurios BVP kol kas vis dar auga, situacija kiek kitokia. Čia rinkoje mažėja bankų konkurencija ir verslai skundžiasi, kad bankai ir kiti tradiciniai investuotojai yra pernelyg suvaržę jiems galimybės gauti lėšų. Todėl vis daugiau Lietuvos įmonių ieško alternatyvių finansavimo galimybių. Šiandien pakalbėsim apie vieną tokių alternatyvų. Apie verslo angelus ir rizikos kapitalo fondus. Pristatau savo pašnekovus. Tai yra rizikos kapitalo fondo koinvesticinis fondas vadovė Viktorija Vaitkevičienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir susisiekimo ministerijos biudžeto ir investicijų departamento direktorius Saulius Skerza. Sveiki.
Labadiena.
Viktorija, pradėsiu nuo jūsų. Ilgą laiką buvo na, Lietuvoje tokia tradicija, kad jeigu nori pradėti savo verslą arba plėsti savo verslą, tai na taupai arba skolinės iš draugų giminaičių ir tik tada žengi tą žingsnį. Ar keičiasi iš esmės požiūris?
Iš esmės keičiasi ir šitas požiūris, kad verslą, aišku, pati pradžia dažniausiai būna nuo savomis lėšomis ir jau tik tai tada yra ieškoma kažkokių tai alternatyvių finansavimo šaltinių, tai kreipiamasi tiek į bankus, tiek į fondus, dažniausiai rizikos kapitalo fondus pradinėse įmonių vystymosi stadijose. Ir yra svarbu pažymėti, kad šiuo metu dabar tas bankinis finansavimas, kaip jūs ir minėjote, yra šiek tiek konservatyvesnis, ypač į tas pradinės stadijos įmonės. Todėl Lietuvoje buvo pradėti steigti tie alternatyvus finansavimo šaltiniai, tai būtent rizikos ir privataus kapitalo fondai, kurių šiuo metu Lietuvoje turime daugiau negu 10 ir jie yra skirti įvairios stadijos įmonėm. Mūsų fondas, koinvesticinis fondas, jisai labiau orientuotas yra į pradinės stadijos idėjas ir netgi kartais dar net nesukūrus verslo galima kreiptis į tokį fondą.
Gerai, grįžim dar, pakalbėsim apie jūsų fondą. Noriu, kad papasakotumėt, na, viena iš alternatyvų, kai pradės savo verslą, tai yra parduota verslo idėja verslo angelams, ar ne? Kas tai yra ir kuo jie skiriasi nuo paprastų investuotojų?
Verslo angelai dažniausiai būna fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių pagrindinė arba šalia esanti veikla nuo kitų veiklų yra būtent investavimas įmonės. Dažniausiai tie asmenys, kurie investuoja, yra sukaupę nemažą patirtį tam tikroje srityje. Ir kuo skiriasi nuo fondų, kai investuoja verslo angelai, jie dažniausiai investuoja pačioje toje pradinėje stadijoje ir jie investuoja į tas įmonės, kuriom gali padėti išvystyti tą verslą, nes būtent toje srityje turi reikiamos patirties. Ir dažniausiai verslo angelai investuoja ne po vieną, jie būna dažniausiai grupėmis investuoja į tam tikros stadijos verslą.
Gerai, kaip Lietuvoje atrodo šita verslo angelų rinka, ar mes na, pakankamai jų turim jau?
Tiesą pasakius, mes buvom vieni paskutinio Europoje įsteigę tokį kaip verslo angelų tinklą Litban. Litban verslo angelų tinklas buvo įsteigtas prieš 1,5 metų ir šiuo metu jame yra apie 60 verslo angelų. Tai dar tai yra tik tai pati pradinė vystymosi stadija. Koinvesticinis fondas taip pat, kadangi dirba su verslo angelais, tai šiuo metu mes turim daugiau negu 100 verslo angelų, kurie nori ir gali investuoti į verslą. Tai ta rinka yra dar tik tai pradėjusi vystytis ir kartu su verslo angelų tinklu, kuo investicinis fondas stengiasi tą rinką plėsti ir būtent ir mūsų sąlygos fondo yra suformuotos taip, kad tuos angelus užnorinti investuoti ir kad jie tiesiog pradėtų domėtis tokia alternatyva kaip investicijomis į įmonės, ne tik tai investicijomis į nekilnojamą turtą arba į fondus.
Į kokią šalis mes galėtumėm lygiuotis, na, kur jau yra tos tokios gilios tradicijos verslo angelų?
Verslo angelų tradicijos gilios tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Danijoje, tiek Suomijoje, tai mes turim bendradarbiavimą būtent su Danijos ir Suomijos didžiausias tas bendradarbiavimas, aišku, yra ir Latvijos, ir Estijos verslo angelų tinklai, tai kadangi esame ir dalis Europos verslo angelų tinklo. Tai lygiuotis yra tikrai ką ir tų geresnių rezultatų siekti tikrai dar reikia.
Fondas, kuriam vadovaujatės, yra pakankamai unikalus, ar ne? Ir jūs investuojat kartu su verslo angelais. Papasakokit istoriją atsiradimo tokio fondo ir kokiu tikslu jis buvo sukurtas.
Fondas, galėčiau sakyti, jis yra, nėra unikalus, tačiau jis yra išskirtinis tuo, kad nuo kitų verslo angelų fondų skiriasi, kad investuojama yra nelygiomis dalimis su privačiais investuotojais, bet fondas investuoja didesnę dalį, iki 90% visos reikiamos investicijos ir dar plus papildomai riboja savo investicijų gražą. Tai reiškia, kad išėjimo iš įmonės metu fondas riboja savo investicijų gražą 6% sudėtinių metinių palūkanų ir visa kita, kaip paskata investuoti, atiduoda privatiems investuotojams, kurie investavo kartu. Tai, fondo atsiradimo istorija yra ta, kad tuo metu, kai mes pradėjome galvoti apie šio fondo įsteigimą, Lietuvoje buvo pasibaigęs daugelio rizikos kapitalo fondo investicinis laikotarpis. Ir tiesiog tuo metu trūko tokio pobūdžio investicijų ir buvo nutarta, kad valstybė per ekonomikos ir inovacijų ministeriją galėtų sukurti tokį fondą, kuris nuolat vykdytų savo veiklą be jokio apribojimo investicinių laikotarpio. Tai prieš du metus fondas buvo įsteigtas ir pirmieji subfondai, kadangi fondas turi įvairias investavimo strategijas, tai pirmieji subfondai buvo skirti būtent investuoti į visas verslo sritis, be jokių išskirtinumų, kaip vat, pavyzdžiui dabar, kai turim fondą su susisiekimo ministerija.
Sauliau, gal jūs čia galite įsiterpti ir papasakoti, yra dabar sukurtas koinvestisinės fondas susisiekimui. Na, kokių projektų jūs laukiat, kokius projektus žadat finansuoti iš šito fondo?
Taip, iš tikrųjų, tai susisiekimo ministerija administruojanti transporto sektoriaus projektus ir finansavimą. Ilgą laiką galvojam apie finansinių instrumentų panaudojimo galimybę būtent susisiekimo sektoriui. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tiek teisinė sistema Lietuvos, na, tiek finansavimo sąlygos iš esmės projektam neleidžia generuoti pajamų. Ir taip jau buvo istoriškai, kad didžioji dalis projektų, tiek infrastruktūrinių, tiek neinfrastruktūrinių, jie buvo įgyvendinami dotacijos forma. Kalbant apie finansinį instrumentą, taip, tai yra absoliučiai naujas mums dalykas tiek ministerijos darbuotojam, bet atlikus vertinimą kartu su finansų ministerijos specialistais buvo visgi identifikuotas tam tikras poreikis iš verslo, būtent inovatyvių, mobilių, informacinių technologijų sprendimų orientuotų į transporto sektoriaus tam tikrus projektus. Tai, na, mes matome, kad galėtų ateiti naujos įmonės, jauni gal specialistai, su tam tikrais konkrečiais pasiūlymais, kaip pagerinti eismo informavimo, galbūt tam tikrai sprendimais dėl galbūt pažeidimo kontrolės sistemų atnaujinimo sprendimais, galbūt eismo stebėsenos sistemom, tam tikrom mobiliom aplikacijom, maršrutų planavimo, galbūt sprendimais. Visa tai galėtų prisidėti tiek prie eismo situacijų gerinimo, tiek prie šiltnamio efekto sukeliančių dujų mažinimo, nes šitas finansavimas šitam fondui būtent skirtas ketvirtajame ES investicijų prioritete, kuris yra orientuotas būtent į ekologinius sprendimus.
Koks yra šito fondo dydis?
Šiai dienai yra 4 milijonai eurų, į kurios gali aplikuoti mažos ir vidutinės įmonės. Kiekvienai paraiškai yra ribojimas ne daugiau kaip 800 tūkstančių suma.
Viktorija, gal jūs galite papildyti, kokiu įsivaizduojat projektų sulauksite finansuoti?
Mes, aišku, kai prasidėjo šitos priemonės kūrimas, turėjom tarp kolegų tokį pajaukavimą, kad tai bus paspirtukų priemonė, nes kaip tik taip, kaip prieš metus buvo pradėta planuoti, tai buvo bumas būtent tų ir mobilių aplikacijų, ir pačių įrenginių, kaip paspirtukų plėtra, tiek Vilniaus mieste, tiek kitose miestuose. Bet aišku, mes tikimės plataus profilio įmonių, tai tiek logistikos kompanijos, kurios diegia, tarkim, kažkokias inovacijas pas save, kad sumažinti, tarkim, krovinių pervežimo laiką arba kelią sutrumpinti, tai būtent mažinant tą CO2 išmetimą. Ir įvairios, kaip ir Saulius minėjo, tiek aplikacijos, tiek kažkokie ir materialų sprendimai, kurie galėtų būti panaudojami būtent siekti šitų tikslų. Tai, tai gali būti ir transporto bendrovės, tai gali būti ir IT sprendimų, kurie įvairios įmonės.
Platus spektras. Mes palietėm čia vieną subfondą. Kokie dar yra subfondai?
Šiuo metu mes turime 4 subfondus, įskaitant susisiekimo ministerijos subfondą. Dar turime pirmą ir antrą koinvesticinį fondą, kurie yra skirti viskam investuoti į viską, kadangi neturim konkretaus sektoriaus ar konkrečios ryties, į kurią norėtumėm labiau orientuotis. Tai mūsų šiuo metu investicijų portfelis sudaro tiek kažkokie inovatyvūs sprendimai, tiek dirbtinio intelekto aplikacijos ir paslaugos, tiek turime ir sveikų užkandžių gamyklos finansavimą. Tai nėra tik tai, kad investuojami kažkokius technologinius IT startuolius ir mes net mėgstam pabrėžti, kad mes investuojam į įmonės, o ne į startuolius, nes startuolį dažniausiai visi labai apriboja tam tikrą sritimį. Tai mūsų veiklos spektras yra nuo visko, nuo maisto gamybos, nuo paslaugų teikimo, nuo kažkokių produktų gamybos, tai neturim kažkokios tokios specifinės ryties. Ir tada turim dar trečią koinvesticinį fondą moksliniams tyrimams, eksperimentiniai plėtrai ir inovacijoms. Tai šita priemonė yra skirta būtent komercializuoti universitetuose gimstančias idėjas, kad universitetai patys, būdami akcininkai, skatintų savo laboratorijose sukuriamų paslaugų komercializavimą.
Mes užsiminėm, kad jūsų fondas, na, kartu investuoja su verslo angelais. Kokia yra struktūra, schema, ar ne, tarkim, na, verslas nori plėstis, nori tų investicijų, ar jau jam pačiam reikia turėti verslo angelus ir tada jūs kreiptis, ar kokia yra schema šito?
Konkrečios schemos nėra. Jeigu norima jau iš koinvesticinio fondo gauti investiciją, tada reikia turėti verslo angelus. Verslo angelai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Jų turėtų būti ne mažiau negu 2 arba 3, priklausomai nuo investicijos dydžio. Ir tada kartu su tais verslo angelais yra teikiamas prašymas koinvesticiniam fondui. Kadangi mums yra svarbu, kas tie verslo angelai, kad, nes fondas investuodamas įmonę, tampa tylusis akcininkas ir perleidžia savo neturtinės balso teisės įmonėje privatiem investuotojams. Todėl mums svarbu yra, kad tas prašymas būtų pateiktas kartu su privačiais investuotojais. Tačiau, jeigu įmonė ieško finansavimo, tai natūralu, kaip minėjau pačioje pradžioje, mes turime virš 100 asmenų, kurie yra pas mus verslo angelų sąraše, ir mes galime tą idėją pasidalinti su tais privačiais investuotojais, jeigu įmonė sutinka. Tai padėdami jiem rasti tuos privačius investuotojus, kurie yra reikalingi investuojant su fondu. Taip pat įmonės arba tiesiog idėjos autoriai gali kreiptis į Litban verslo angelų tinklą, kadangi ten vyksta mėnesiniai pristatymai ir įmonės gali gyvai pristatyti verslo angelų bendruomenį savo idėją. Ir dar norėčiau ką pažymėti, kad pas mus gali kreiptis ne tik įmonės. Turėjom pavyzdžių, kai į mus kreipėsi tik tai su idėja komanda. Ir tik fondui priėmus teigiamą sprendimą, jog bus investuojama tokiamis ir tokiamis sąlygomis, jie įkūrė įmonę. Tiesiog, kad sumažinti tuos įsteigimo kaštus, jeigu, tarkim, nesėkmės atveju nebūtų gauta investicija, kad nebūtų tos lėšos prarastos. Tai mes stengiamės bendradarbiauti tiek su tais idėjos autoriais, tiek su privačiais investuotojais.
Kokie būtų jūsų pagrindiniai patarimai? Na, kaip sudominti tuos verslo angelus savo idėją? Arba kokias dažniausiai daro klaidas, ką patartumėt atkreipti dėmesį ir ko nedaryti?
Labai reiktų ne tik išsianalizuoti rinką, į kurią planuojama yra eiti, tačiau ir atsakyti į daug klausimų ir pasimėginti, pristatyti savo idėją pačioje pradžioje pažįstamiam, paskui plačiau ir plačiau, prieš einant pas privačius investuotojus, kadangi investuotojai, jie rizikuoja savo lėšomis. Natūralu, kad nesėkmės atveju suprantam, jog investuotojai praras savo lėšas, todėl jie labai, labai išsinagrinėja, ką investuos. Todėl jie to tikisi ir iš steigėjų, iš įmonių, kad būtų išsianalizuota labai viskas tiksliai, kad tu atėjęs pristatyti privačiam investuotojui, galėtum atsakyti į visus jo klausimus. Tai, kaip mes sakom, nebūtinai, kad idėja būtų išskirtinė, unikali kažkokia. Labai mažai būna unikalių idėjų, tačiau jeigu tu sugebi tą idėją paversti labiau patrauklę negu kitos, tai jau yra sėkmės, vienas iš sėkmės rodiklių.
Jūs užsiminėt, kad įvairiausius verslus finansuojat ir tik pradedančius ir jau na, veikiančius. Taip. Kokius kriterijus turite tikti įmonės, jeigu nori kreiptis į jūs ir gauti finansavimą?
Fondas turi du pagrindinius kriterijus. Tai vienas yra, jeigu mes ribojame savo gražą ir leidžiame privatiem investuotojim uždirbti daugiau už investicijos, tada įmonės turėtų būti iki 5 metų, labai, ir, labai mažos ir mažos, tai iki 50 darbuotojų, turėtų būti neatskyrusios savo veiklos, nesujungusios, nebūti listinguomos, tiesiog tokios labai švarios įmonės. Ir tada mes galim investuoti tom palankesniems sąlygom privatiem investuotojom. Tačiau mes galim investuoti ir į vidutines įmonės, tai iki 250 darbuotojų, neribojant amžiaus, ir tada tiesiog į visas sritis irgi galim investuoti. Tačiau tokiu atveju mes investuojam lygiomis dalimis su privačiais investuotojais ir dalyjamės jau gražą, parduodami savo akcijas po 2 metų tos įmonės, dalyjamės gražą vienodai, kiek įdėjom, tiek tada ir tikimės atgauti plus gražą.
Gerai, Saulius užsiminė, kiek gali jos subfondą ir netikėtis kokios paramos, kreipiantis apskritai į kitus subfondus, kiek gali kokios paramos tikėtis verslai?
Parama gali, sakyčiau, čia ne parama, čia yra investicija. Taip, ir investicija gali siekti iki 800 tūkstančių į bet kurią įmonę, iki 800 tūkstančių eurų ir iki 1 600 000 eurų, jeigu yra investuojama į labai mažą ir mažą novatorišką įmonę. Iš viso fondo dydis šiuo metu yra daugiau negu 28 milijonai ir fondas yra investavęs iš fondo lėšų 2,5 milijono ir dar papildomai 1,5 milijono beveik yra pritraukta iš privačių investuotojų. Tai iš viso per 1,5 metų tokio aktyvaus veikimo fondas jau kartu su privačiais investuotojais investavo 4 milijonus įmonės.
Kiek šiemet planuojate investuoti?
Planai įvairūs, turime kažkurios, vis tiek jau einame į metų pabaigą, tai per praeitais metais 2018 mes investavome į 3 įmonės, šiuo metu jau turime 8 įmonių portfelį, savo fondo portfelį, tai dar tikimės bent poros investicijų šiais metais.
Na gerai, kokie tie yra etapai? Tarkim, verslas nusprendžia, kad nori kreiptis į fondą, turi jau privačius investuotojus. Kaip viskas atrodo, tas paraiškų pateikimas, svarstymas, kiek užtrunka visa tai?
Procesas yra, kadangi tai nėra, kaip Saulius minėjo, tai yra alternatyva subsidiniam priemonėm, tai pas mus nėra toks kaip paraiškų pateikimas, tai turėtų klausytojai ir tie, kas nori sikreipti, suprasti, kad pas mus yra tam tikros dokumentų formos, kurias reikia užpildyti ir pateikti fondui, bet tai yra labiau laisvos formos tiesiog dokumentų paketas, kuris yra reikalingas siekiant suprasti, kiek galima į tą įmonę investuoti, kokiais terminais ir ar ta idėja atsiperkanti tiek privatiem investuotojom, tiek fondui. Tai su įmonė, kai jinai pateikia dokumentus, gali pateikti ir elektroniniu paštu, ir per mūsų internetinę svetainę CoInvest.lt. Jie pateikia tos dokumentus ir mes tada jau bendraujam tiesiog tiek su privačiais investuotojais, tiek su įmonė, ko dar reiktų, kokie mums klausimai kyla. Ir tas procesas labai priklauso nuo to, koks yra įsitraukimas pačios įmonės ir privačių investuotojų. Tai tas procesas gali trukti, turim pavyzdžių, ir nuo poros mėnesių, ir iki 1,5 metų. Bet aš čia kalbu nuo to, kai jau yra ateinama su investicijos prašymu, iki sutarties pasirašymu dėl investavimo. Nes ypatingai ilgai užtrunka tas sutarties derinimas dėl sąlygų, kadangi tiek fond, tiek investicinis fondas, tiek privatus investuotojai tampa akcininkais įmonėje dažniausiai atveju, nes mes investuojam į įmonių akcinį arba pusiau akcinį kapitalą, tai gali būti į akcijas arba konvertuojamas obligacijas. Tai natūralu, kad tas apsitarimas sąlygų, kaip mes dirbsim kartu, šiek tiek užtrunka, bet tai tikrai yra normalus procesas, nes fondai visą laiką, kol investuoja, kol priima sprendimą, ilgai užtrunka, nes tau reikia padaryti ir tą vadinamą išsamų patikrinimą, tai tiek būna ir teisinis, tiek finansinis patikrinimas, nes tu investuoji lėšas ir tau yra svarbu, kadangi tai nėra paskola, tu nebūtinai jo susigražinsi, nes nesėkmės atveju tiesiog visi praranda.
Taip, ir norėjau klausyti, kas tokiu atveju, jeigu vis dėlto ta investicija neduoda norimo rezultato arba įmonė iš viso bankrutuoja, kas tada atsitinka?
Mes kaip akcininkai, tiek investicinis fondas, tiek privatus, tiek kiti, kas dar šalia investuoja, mes prisimam akcininkų tiek teisės, tiek pareigas. Ir natūralu, kad vadovaujamės tiek sutartimis, tiek įstatymais. Jeigu pasiseka, viskas gerai, mes dalyjamės gražą, kaip susitariam. Jeigu nesėkmės atveju, mes tiesiog prisimam patirtus nuostolius. Nėra, kad mes kažko reikalaujam, tampam kreditoriais, prisimam patirtus nuostolius, visi supranta, kad tai yra rizikos kapitalo fondai, o jau vien tas žodis suponuoja, kad mes investuojam ir prisimam tam tikrą riziką įmonės.
Labai nesinori baigti liūdna gaida laidos. Sakykit, ar turim jau gražių pavyzdžių, na, pelningų pavyzdžių?
Pelningų labai sunku spręsti, nes dar tik pusantrų metų turim investicijas, bet turim tikrai labai gražių pavyzdžių, kurie ir socialinę misiją neša, tai va turim dirbtinio intelekto startuolį, kuris padeda radiologam nustatyti ligas, turim inovatyvių prietaisų išradėjus, kurie siekia padaryti gyvenimą gražesnį ir sveikesnį, taip pat turim už sveikesnių užkandžių gamybos įmonę, tai yra gerieji pavyzdžiai, kad vien tos idėjos, kurios yra kuriamos, galbūt jos bus sėkmingos, galbūt ne, aš tikiuosi, kad jos bus sėkmingos, jos jau savo idėja yra sėkmingos, nes jos tiesiog kuria tokius produktus, kurie po truputį keičia pasaulį.
Kągi, tai ta linksma gaida palinkėsiu gerų idėjų, sėkmingų idėjų. Ir primenu, kad šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjome apie verslo angelus ir kartu su jais į įmonės investuoja koinvesticinį fondą. Šiandien laidoje dalyvavo Rizikos kapitalo fondo koinvesticinis fondas vadovė Viktorija Vaitkevičienė ir susisiekimo ministerijos biudžetų ir investicijų departamento direktorius Saulius Kerza. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.
Laidą Verslo Pulsas pristato UAB Investicijų ir verslo garantijos Invega.